Brāļu Pormaļu Vilkaču Nacionālo partizānu grupas piemiņas vieta. Nacionālo partizānu karš, kas Latvijā turpinājās līdz pat pagājušā gadsimta 50. Gadu vidum, negāja garām arī Sēlijas novadam, kur Secas un Sēlpils pagastos jau kopš 1944. Gada rudens aktīvi darbojās Brāļu Pormaļu partizānu grupa Vilkači. Brāļu Pormaļu Nacionālo partizānu grupu izveidojas 1944. Gada rudenī, kad Pauls un Jānis Pormaļi Vācu armijas pretizlūkošanas grupas Cepelīns sastāvā, šķērsojot frontes līniju pie Koknesis un pārējo Daugavu, atgriezās dzimtajā Jēkabpils apriņķa Secas pagastā. 1945. Gada februārī partizāni novērs saimnieku Kļavinsku apcietināšanu, uzbrukot čekistu grupai pie Vīgantas skolas, sagūstījumu piesprieda nāvissodu Secas motoru tehniskās stācijas direktoram Kārlim Tauriņam, kurš bija aktīvi piedalījies 1941. Gada 14. Jūnija deportācijās un pēc atgriešanās no Krievijas atkal draudēja latviešiem ar izsūtīšanu uz Sibīriju. 1945. Gada vasarā partizāni vērsās arī pret padomju varas organizēto Secas mežu izciršanu, vairāk kārt ar ieročiem rokās izgaiņājot uz meža darbiem norīkotos strādniekus ar vietējo komunistiskās partijas organizatori Turčinu priekšgalā. Izplatīta bija arī dzelzceļa sliežu, kā arī lauksaimniecības tehnikas bojāšana, sabotējot labības kulšanu. Valsts svētkos partizāna augstākajās vietās izskāra pašizgatavotus Latvijas valsts karogus. Brāļu Pormaļu partizānu grupa meža apstākļos laida klajā arī vairākus nelegālos laikraksta Vilkaču sauciens numurus. Par brāļu Pormaļu nodošanu padomju drošības iestādes pat bija izsludinājuši 10 000 rubļu lielu atlīdzību. 1946. Gada 11. Augustā nodevības rezultātā čekisti ielenc brāļus Pormaļus vietējā mežsarga mājās. Paulis atstāja mājas pa sētas durvīm, bet Jānim izdevās izglābties par rudzu lauku nonākot mežā. 1946. Gada 16. Oktobrī partizānu grupas vadītāju Pauli Pormali čekistiem izdevās ievilināt lamatās. Un viņš krita pie Secas pagasta Taimiņu mājām. 1948. Gada 8. Augustā Baltijas kara apgabala kara tribunāls Jāni Pormali notiesājis 25 gadiem ieslodzījumā. 18 garus gadus viņš pavadīja padomju vergu nometnēs Vorkutā, Taišatā un Mordovijā, un Latvijā varēja atgriezties tikai 1965. Gadā.